Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Şuwun 2015-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň ýekşenbe güni. Transkaspi proýektiniň geljegine bagyşlanyp halkara ekspertleriniň gatnaşmagynda geçirilen mejlis hatly ýuridik gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Ukrainanın prezidenti Peter Poroshenko yurdun günorta günmatarındaki Odessa regionunun häkimi hükümünde Gürcistanın özelki prezidenti Mikhail Saakashvilini belledi. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanın gündogurundaky başlanan konfliktin fonunda geçen ýyl Odessa şäherinde parahat ýylatyň arasyndan uly ýitgileri bolupdy. Ýylaty 1 million goly Odessa paýtagt Kiýewden 450 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şeýle-de bu şäherden ençem 100 kilometr uzaklykda ortetpara separatistleri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklar edýär. Saakashvili Rus prezidenti Vladimir Putin'in yeti tankıçısıdır. 2003-cü yılda Gürcistan'da bolan revolüciyadan son hakimiyet başına gelen Saakashvili yurtta ençeme möhüm reformaları geçiripti. Ol 2013-cü yılın noyabrında prezidentlik vezipesinden gitti. Onun yerine gelen hükümet Saakashvili'ni kalplıkta hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanmakta ayıpladı. Saakashvili bu ayıplamaları inkar ediyor. Saakashvili fevral ayından beri Ukrainanın reformaları boyunca halkara genişliğinin başlığı bolup işleýär. Pakistanın Bulucistan vilayetinin paýtagt şäheri Kvetta'da polisiýa ýüzlerçe protestçini dargatdy. Demonstrantlar hökümetiň ýeterli kopsuzlygy üçin etmeýändigini aýdyp, häkimiň idarasynyň öňünde ýygnanypdylar. Azatlyk radiosynyň Pakistan gurulugynyň berýän maglumatyna görä, bu protestdenin näwelli ýaraglı adamlar awtobusyň içindäki 21 ýolugçyny atyp öldüripdir. Saýatlar bu hüjümiň etnik maksatly amala asyrlandygyny aýdýarlar. Hopsuzlyk gullukларynyň lybasyna giýinen söwüşçüler öldürmezinden ozal ýolugçylaryň şahsy resmi namalaryny barlapdyrlar. Pustunlar öldürilip, buluşlar hem göýberilipdir. Häzirlikçe hiç bir topar bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Bulucistanda aşy dinç söwüşçüler we buluç separatistleri hereket edýärler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin FIFA-nyň, ýagny futbol boýunça halkara assosiasiýasynyň başlyklygyna Sepp Blatter-iň saýlanmagy münasibetli Blatter-iň adyna gutlug hatyny ýolady. Kremliň ýaýradan beýanatynda nykdylmagyna görä, Putin öz hatynda Blatter-iň tejribesi, profesionallygy we abroýy dünýä boýunça futbolyň meşhurlygyny artdyrmagy ýardam etjekdigini ynan bildiripdir. 29-njy maýda Blatter 5-nji ýylyň FIFA-nyň başlyklygyna saýlanypdy. Mundan 2 gün öň Amerikanyň bildiren korrupsiýa aýplamalarynyň esasynda Şwitsar polisiýasy FIFA-nyň 7 resmisini tutuk edipdi. Şeýle-de Şwitsariýanyň resmiýleri futbol boýunça dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda Russiýada we 2022-nji ýylda Katarda geçirmek barada kabul edilen kararlary teljerme üçin derňewe başladylar. Irakda Bagdadyň 2 mehmanhanasynyň daşynda amala asyrylan partlamalaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli resmiýler Bagdadyň Istar we Babylon mehmanhanalarynyň daşynda ulug partlamalaryň amala asyrylandygyny habar berýärler. 28-nji maýda ýüze çykan bu wakalarda azyndan 10 adam öldi, 10-narçasy hem yaralandy. Polisiýa Babylon mehmanhanasynyň ulug durulosunda içi partladyjyly ýene-de bir awto ulugy tapandygyny we ony ziýansyzlaşdyrandygyny ma'lum etdi. Soňky hepdeleriň dowamında Islam döwleti topary Bagdada garşy amala asyrýan hüjümlerini ýaýbanlatdy. Owanistanda geçen aýda munuga alınan Germaniýanyň gumanitar işgäri azat edildi. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti köpçüligi ma'lum edilmedik German raýaty häzirki wagt Germaniýanyň Mazar-i-Şerifdäki konsulhanasynda saklanylýar. Ministerlik aprel ayının ortalarını Kunduz vilayetinde alınıp kaçılan German raiyetinin yağdayının kadırlıdığını haber veriyer. Gündüz vilayetiniň häkiminiň Medwod wekiliniň berýän maglumatyna görä, gürrüňi gidýän German raýaty Çerhar Dara etrawynda ýerli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azat edilipdir. Owan polisiýasy onuň Taliban söwüşçüleri tarapyndan alınıp gaçyrylandygyny aýdýar. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Rus prezidenti Vladimir Putine ýüzlenip, ok atyşlyklary bes etmek baradaky Minsk laalasygynyň şertlerini gysgaly berja etmäge çağırdy. Yarasy laalasygynyň fevral aýynda baglasynyndygyna garamazdan Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldunylýan ortetpara separatistler bilen Kiýewiň hökümet güýçleriniň arasynda çaknysklar ýüze çykýar. Fransiýanyň prezident edaratynyň berýän maglumatyna görä 29-njy maýda prezident Hollande we kansler Merkel telefon arkaly Putin bilen söhbetdeşip bolup, anyk netijeleri görmek isleýändiklerini mälim edipdirler.
Çünkü söhbetimizin devamında Transhazar gazı geçirgisi proyekti barada gurung etmekçi oluyor. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazını Yorupa aktırmağı mümkünçilik verecek bu taslama barada İyam inçi muhtan beri gepleçikler geçirilip geliniyor. Ama Transkaspi proyekti bilen bağlı yüze çıkayan dürlü meseleler sebeple onu hazretçiliği durmuşa geçirip olmadı. Yorupa Birleşiğinin energiya boyunca yukarı dereceli vekili Maruş Şefçovic şu ay Aşgabat'a sefer edildiğinden sonra Brüsel'in Türkmen gazını Yorupa 2019-cı yılı çelli aktarılıp başlanacaktığına ümit ediyandığını məlum edipti. Häzirki pursat Yorupa Birleşiğinin haýsy sebeplerden uğralıp ortiýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bu pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köp orletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Jinap Şefçew üçin bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsseliň bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemeni näil düşünmeli? Yorupa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şuňki söhbetimiziň dowamında biz bu soralara jogap tapmagy ýene şert. Gepleşigimiziň bugünki mehmanlary Energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Plats jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Belläp geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeş bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nebit Gaz konferensiýasynda hem şu günki temamyz barada çykyş edipdi. Jinap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beýanýaryn.
Bizin indiki mehmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nebit we Şöhrat atly we beýlekinçe mektabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jinap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Muhammad.
Sağ ol, Muhammad.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mehman bolsa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Muhammad Tahir alyp barýaryn. Jinap John, gelin söhbetimizi sizden başlayalım. Siz Avada'da geçen energiya konferansiýasynda gürrüňe diýen meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferansiýada taqyk Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähil ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähil ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan fenagat defalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gyzyklanýar. Emma bu gyzyklanmanyň bir tarap nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki taraptan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan ubaratdygyny çaplamak kyn.
By companies.
John Türkmen resmileri Yorupa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply.
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýjüňiz maliýeňiz bilen meniň ferhedime çelli gaz geçirjini çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmändir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garaýan ekspertlerden birisiz. Jonyň we Ýewropa Birleşiginiň resmisinin aydınları var da ki fikirlerinizi beyan edeyseniz.
Thanks Muhammad. First on the expectations or
Muhammad, sen beyanınız için sağ olun. Ben burada da ünsü çekeyim öyle. Bu Avrupa Birleşiği'nin resmisi kesitli bir möhlüsü orta attı. Ama Transhazar projekti ile bağlı şlor yarı şaklamalar sonki 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından enşeme gerek edilipti. Yönü Türkmenistan bu avasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparı ile birce de ılalaşa gol çekmedi. Prezident Berdi Muhammedov ona muhasapar eden makali öz yurduna da bu proyekte ırarlılığı vardı çıkış ediyar. Ama Berdi Muhammedov söylüyorunun ne derecede hakikati bağıp geliyendir. Onun Putin'in kakarının önünü durup bilmek gayratına bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdi Muhammedov Transhazar bağıtına bundan 10 yıl odol aygıtlık hareket etmedik borsa. Buna ağla öyle hazır neyim için etsin diyen soru öyle yer. Çoğunun aydınlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi tezden işlep, ondan her türlü himiki seriştileri suklandırılan gazi önürüp eksport edecek borsa, onlar hazır ki geosiyasi böktönçlüklerle %100 olmanı diler.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve, sağ ol.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrowatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de TELEX dol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı taýýarlanan materialları hem tomoş edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary dereceli ýol başçysy Jinap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjakdygy barada ki pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panierdir programani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdi Muhammedov'un Putin faktoru sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eğer de Avrupa tayyar olsa Berdi Muhammedov transkaspı babatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Mening pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş goşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli ynamy ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men hädret şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän pursatyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu aradaky aladalary anyk, olar aladalanmalym. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny mälim etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adyma belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa Aşgabat bu urda ujypsyz bolsa da käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologik standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki islendik proyektin ehli hazar yakı devletlerin razıyla ulen durmuşa geçirilmeldiğini öne sürende Aşgabat bilen Baku gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amala aşmak tarafında çıkış ediyendiğini məlim ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steve'in aydınlarına siz neye hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmadamı da mühim faktörlerin biri olupdi. Biz onun bu proyekte ayak diyecektiğini biliyoruz. Eğer de bu gazi sırca badılığı verilse, Moskva'nın hazırın kesitli yuridik statusunun yoktuğunu öngü sürüp, halkarı tutturunu yüz tutacaktuğunu hem öngünden çaklap olur. Men John bilen ilalasyarın, Aşgabat bilen Baku ozal hem ençemezek, gazi sırcının gürrünü gidiyen yurtların teritorisinden geçen pursodu hiç kelimetelerinin yüze çıkmalı değildiğine aydıptılar. Biz İran'ın geleceğinin hem nehil olacaktığını bilmeyeriz. Eğer de onun öz enerji resurslarına yol açılsa, Tehran'ın bu proyekte karşı çıkmağı mümkün. Ama hazır esası faktör Rusya olmağına galyar. Men uzulku makalalarında hem belli işmeyeli, hazır Kaspi'daki esası harbi güç bu Rusya. Eğer de Moskva transhazarı yuridik yolları bilen bevetlep bilmese, onun öz deniz güçlerini durlu görünüşte ulanıp muğa karşı çıkacaktığını aydıp olur.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John, men sizi yüzlenmekçi Türkmen gazını Avrupa aktırmak baradaki gürünler eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt barı devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmeği bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp kalıyar. Bu uğurdaki gepleşiklerin tezeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçe Türkmen hakimiyetleri topuq proyekti qatı uzağa çekip bilir diyen netice gelen olmalı. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hupsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuq proyekti bilen dören bu yağdaylarda Transhazar gaz geçiricisi Aşgabat üçün qovu alternativa bolup dur. Bunun neticesinde ol Xitay eksportuna olan qarşılığından çıkıp bilyar.
When Turkmenistan is increasingly dependent on only one market, which is China.
Steve, men size yüzlenmekçi. Sizin Transhazar proyektine şüphe bilen qarayandığınızı bilyarın. Şol bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun gündoğorundan günmatarı çelli qazı aktırıcı gündoğor günmatar qaz geçiricisinin kuruluşuqı tamamlanıp geliyar. Eger de şol turubadan qaz akıp başlasa, onu Transhazar'a biriktirmekten başka ol qazın sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaxtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak TANAP gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Trans-Kaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammed, bu bir ulmatal. Türkmenistan neyme sebepten öz içinden günnoğur günvatar gaz turbasını çekkendik benim için soru olmağına galiyar. Benim fikrimçe biz bir iki adım iyide gidip sehvetimizin esas maksadını keskitlemelim kek diyen. Bu bir sebepten siyaseti bilen kazıklanan bilenmenlerin ve jurnalistlerin ilmi akademik işimi ya da bu proyektin durmuşa geçmek için hakikaten ki manaqı siyasi ve iqtisadi faktorlar mı? John Young mühüm bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bazıra bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Xitay. Çünkü dönelerden aşağıdan öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmanın bu güçlü siyasi tergi var. Avrupa'nın hem öz gelerini has ınamdar çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemimiz hem bunu aittik. Transhazar doğrusundaki en esas bök dönüşlük bu Rusya'dır. Hazır aşağıdan Sovet öl qazını Avropa aktırını Rusiyanın bəxvit qazanıp bilecek bir senaryasını işləb düzmeli. Hedir ki, xüsusən siyasi yağdaylar qoyunu tutulanı bunun cüda qiyin bir iş bolacaq tonu görünüp dur. Ama men bunu asla mümkün değil deyip ahtlandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size ne edip diyen soruğu vermekçi, dünyadaki siyasi yağdayları nazara alınında siz hazır Putin'in bu proyekte bolyar diymekine karışsanız mı?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilemok, emma Xtaylılar burada atlar edip has köp qazı almak için Putin'in razılığını almağı başardılar. Men gepleşiklerin devamını anıq nemelerin maslahat edilendiğini aydıp bilecekler. Emma qaz geçirici uğurlarını köp sani Rus kerhanalar çekildi. Bu hem özgelerini giyildeci mümkünçülüğünü dörüldü.
Build a lot of the pipeline, so there was a profit motive.
Bruce, siz burada atlar koşmakçı olayınız?
I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Men kim Xitoy bazarı barada kelam ağız söz aytmakçı. Howa häzir Türkmenistanın öz energiya resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna zerurlyk bar. Üstüne de bir da diýatdan çykarmalyň. Xitoya aktarylan gazyň tölegi Türkmenistanın bergisiniň öwüdüne ýapylýar. Ýagny Türkmenistany ondan hiç bir girdiçi gelmeýär. Xitoyň Türkmenistana ýatyran ençime milliard termaýyty tölenip gutarylmaýança, Aşgabat mundan juda az gazanç edip biler. Netijede qıstaglı täze ugurlar tapılmaly. Howa Türkmenistanda ululugy boýunça 4-nji gaz ýatagy bar. Emma ondan hiç bir uly pul gelmeýär.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web sitesindeki tezelikler, Türkmenistan halkara yöriti gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar ile tanışmağa dolu mümkinçilik veriyer.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarınız arkalı dinlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary dereceli ýol başçysy jenap Şevçewiçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak töwarada pikirlerinden uralyp Bu mümkin mi diyen sorular barada gurun ediyar. Programımızın mihmanları hazırki dövür Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşma için Aşgabada varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımal sinçi Steve Levine, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men yine size yüzlenmekçi. Siz yani ortiyete behbitli senaryo hüdürlemen bu gaz geçirciğini amal aşırıp olmaz dediniz. Kremli bu meselede ne edip behbitledip olur?
Well, there's one other route. Which was mentioned earlier today.
Howa söhbetimizin başında İran urvardı hem gurrun edildi. Tehran'ın maskelerden bağırılan kovu katnaşıklarını hem karamazdan men İran'ın Türkmen kağına aktarılmağını ayak diyemeyeceklerini çaklayarım. Ama başka bir taraftan İran'ın özünün ulu muktada kağı var. O öz enerji resurslarından geçip Türkmen kağının bekvidini hareket eder mi? Bu soru. Yönebilen mi? Arada duruyan maskelerçiler cüda akıllı, paykaslı adamları oluyorlar. Eğer olur bir ara gelip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkar. Eğer de Türkmen gazını kayısı uğur boyunca aktırmak has amatlı olur deyip sorarsanız ben öz sesimi İran'a verirdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde yani Praga'da Türkmen gazından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikrediyiniz?
Well, you know, one I agree the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Transhazar proýektine ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iralt döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalylaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Transhadar dolu yatırılmasa da onun durması geçirilmege bir neme iyide tiyestirilmege mümkin. Min Steve bilen ilalaşyarın, eğer de İran energi vazarına güverilse, ol Türkmen gazını özünü bəhde sükmündök hem qaramağı mümkin. Yönü yalnızmayan bolsam, İran'ın itaati yatakları ve geçiricileri yurdun gündoğur sevitlerinde yerleşer. Sunlukta, eğer de İran'dan sanksiyalar ayrılsa, bu Türkmen gazı üçün hem bekvitli olup bilerdi.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again, it would work in Turkmenistan's favor.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'ı petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derivide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derivide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derivide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin önümüzde peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nem et?
İndi olsa ilkinci titirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava, tədi bir ayın açıldı. Hüdür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il bök dönüşsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, yakında Avrupa Birleşiginin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cinap Şefçovich'in Türkmen gazının 2019-njy ýyla çeli Avrupa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň etdik. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilen konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymaly finçi Steve Levine, Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier daglar gatnaşdylar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Gepleşigimizi dinleýän üçin size minnetdar. Ýene-de efir torkularyna duşýançak hoş sag bolun.